Радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма алтынчы июнь, ишем кечки берүүнү мен Сабырат Момунов алып барамын. Эсенсизби? Президент Садыр Жапаровдун эмки аптадагы Тажикстанга сапары кайчы пикир жаратты?
Москванын сценарий. Сочиде сөз болду, Сочиден кийин Козак келип кетти. Жыйынтыгы ошол болду. Бизге кол салынды, биз жабыркадык. Ошол учурда ал жака барыш дүйнө жүзүндө эле дипломатиялык практикада бул болгон эмес.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматы жоюлду.
Бул кадам бизнести колдоо багытындагы чечкиндүү кадамдардын бири болгон.
Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн кыргыз эл сүрөтчүсү Талайбек Усубалиевдин чыгармачылыгына кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Мирлан Кадыровдон угуп алалы.
Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан дагы 7 бейтап каза болду. Алардын үчөө Бишкекте, экөө Чүйдө, бирөө Жалал Абадта, дагы бири Оштодо катталды. Муну менен илдеттин курмандыктары 2000 чамалады. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнөктүр министрлигинин 26 июндагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада 892 кишиден вирус жаңы аныкталды. Анын көбү Бишкекте катталды. Мурда ооруп жаткандардын ичинен 524 киши сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 120 000 жакын киши вирус жугузуп алды. Анын 107 000 ашыгы сакайды. Учурда 2811 киши стационарларда дарыланып жатат. Алардын ичинен 132 бейтаптын абалы өтө оор экени кабарланууда. Ушул күндөрү Кыргызстанда 100 000 ашык киши эмдөөдөн өттү. Март айынын этегинде башталган бул өнөктүккө гуманитардык жардам катары берилген Кытайдын Синофарм жана Орусиянын Спутник V вакциналары колдонулуп жатат. Кыргызстан эл аралык COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 210 000 дозасын күтүп жатат. 26 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Саламаттык сактоо жана социалдык өнөктүр министрлиги Марипов Орусиянын Спутник V вакцинасын алганын билдирди. Бишкектеги эмдөө пунктуна келген Марипов жалпы жарандарды вакцина алууга чакырып, жакынкы күндөрү Кыргызстанга вакцинанын кошумча дозасы келерин билдирген.
Ушул вакцинацияга жалпы Кыргызстандагы баардык мекендештерди чакырдык элек. Ошон үчүн бүгүн атайын өзүбүз келип алдык. Эми урматтуу мекендештер, ушул вакцинацияны баарыбыз алсак, андан сырткары жакынкы күндөрдө дагы биздин эл аралык башка өнөктөштөрдөн дагы бир топ вакциналарды алып келебиз. Самолет маселесин, акча маселесин чечип атабыз.
Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү башталган учурда Улукбек Марипов эмдөөдөн өтпөй тургандыгын билдирген. Өкмөттүн маалыматтык кызматы ошол кезде Марипов мурда COVID-19 менен ооруп сакайганын тест тапшырганда антиденече көрсөткүчү жогору чыккандыгын белгилеген. Мындан улам дарыгерлер аны эмдөөгө муктаждыгы жок деп табышкандыгы айтылган. 24 июнда өкмөттүн кезексиз жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров эмдөөдөн өтпөгөн мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын бербөө маселесин көтөргөн. 25 июнда Колумбиянын президенти Иван Дуке отурган тик учак куралды кол салууга туш болду. Аткылоо Колумбиянын Венесуэла менен чектеш түштүк Кататумба аймагында орун алган. Тик учактын ичинде Дуке менен чогуу коргоо министри жана ички иштер министри болгон. Президенттин аппараты жарыяланган видеодо тик учакты бир нече ок тешип өткөндүгү көрсөтүлгөн. Иван Дуке аймакта бир нече куралдуу топтор иштеп жаткандыгын белгиледи. Бул кол салуу баңгизаттардын мыйзамсыз ташылышына жана терроризм менен уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү токтото албайт деп белгилеген Иван Дуке. Колумба бийлиги бул кол салуунун артында ким турарын ачык айткан жок. Алар козголоңчу улуттук боштондук армиядан күмөн санашууда. 26 июнда Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков Москвага кайтып келген АКШ элчиси Джон Салливан менен жакын арада жолугушууну пландалып жаткандыгын билдирди. Рябков ТАСС агенттигине берген маегинде эки тарап киберкоопсуздук жаатындагы кызматташуу боюнча акыркы келишимдерди баштоо максатын көздөп жатышкандыгын айтты. Өткөн шаршембиде Женевада Байден менен Путин жолугушканда элчилерди кайтаруу тууралуу макулдашылган. Дүйшөмбүдө орус элчиси Анатолий Антонов
Вашингтондогу миссиясын улантуу үчүн жөнөп кеткен. Март айында АКШ президенти Джо Байден орус мамлекети башчысы Владимир Путинди киши өлтүргүч деп атагандан кийин Антоновду Москвага чакыртып алышкан. Андан кийин Москва Джон Салливанга Вашингтонго кеңешмеге барууну сунуш кылып, дипломат мекенине кайткан. АКШ менен Орусия ортосундагы мамилелер Навальныйдын камалышы, Орусия аскерлеринин Украина менен чек арага тартылышы, орусиялыкка делген хакерлердин америкалыкка кууга киберчабуулуна байланыштуу начарлап кеткен. Москва ал чабуулга тиешеси жоктугун айтып, ички иштерине, анын ичинде Навальныйдын өкүмүнө кийлигишип жатат деп АКШны айыптаган. Мен да азырынча ушулар сабыр сөздө.
Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТ.org сайтында эмертеңке аба ырайы маалыматы. 27-июнда дээрлик бардык аймакта күн ачык болот. Абанын табы чүйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус ысык болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Чолпон Ата шаарында түнкүсүн 9-11, күндүзү 22-24, Бишкек шаарында түнкүсүн 14-16, күндүз 24 градуска чейин көтөрүлөт. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстанда президент Садыр Жапаровдун ИИМК аптадагы дүйшөмбү сапары кайча пикир жаратты. Ал Тажикстанда 28-29 июнь күндөрү болот. Президент Имомали Рахмон менен жолугуп, өз ара мамилени, чек ара маселелерин талкуулайт. Эки лидердин кездешүүсү ондогон адамдардын өлүмү менен аяктаган чек ара жаңжалы тууралуу мунаса табыла элек кезге, Ооганстанда талиптердин тажик чек арасына жакындап, аймактык коопсуздукка олуттуу коркунуч жараткан маалга туш келди. Темага Элеонора Бешимбек кызы кеңири токтолот.
Садыр Жапаровдун басма сөз кызматы анын дүйшөмбү сапары тууралуу учкай маалымат таратты. Ага ылайык, иш сапардын жүрүшүндө тажик президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Тараптар өз ара кызматташуунун учурдагы актуалдуу багыттарын, анын ичинде кыргыз тажик мамлекеттик чек арасы боюнча маселелерди талкуулайт. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер жана коргоо коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары депутат Абдулахап Нурбаев тажик ооган чек арасындагы соңку жагдай, аймактагы коопсуздуктан улам бул жолугушуунун актуалдуулугуна токтолду.
Чек ара чечилмейинче мен Тажикстанга барбайм деп Баткен элине барып жолукканда айткан. Бирок азыр эл аралык акыбал, региондо акыбал өзгөрүп атпайбы? Афганистанда талиптер катуу киришип уже Тажикстан чек арасына чейин жетип калды. Орто Азиядагы баардык өлкөлөрдүн президенттерин, жетекчилерин ойгондуруп аткан маселе болуп атат да. Чек араны биз эч качан тирешип, урушуп чече албайбыз. Дипломатия жолу менен, сүйлөшүү жолу менен гана чечиш керек.
Анткен менен Жапаров менен Рахмондун жолугушуусунда Орусиянын таасирин көргөндөр дагы жок эмес. Алардын бири тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов эки тараптуу жолугушуунун зарылдыгын белгиледи. Ошол эле кезде дипломатиянын эрежелери эске алынышы керектигин айтты.
Абдан оңой эмес чечим болду. Тоо келчиликке салды. Бул Москванын сценарий. Сочиде сөз болду, Сочиден кийин Козак келип кетти. Жыйынтыгы ошол болду. Биздин эле президент жакшы эле түшүнүп атат. Бизге кол салынды, биз жабыркадык. Ошол учурда ал жака барыш дүйнө жүзүндө эле дипломатиялык практикада бул болгон эмес. Болсо дагы баш ийүү макул болуу. Ушунда нейтралдуу өлкөлөрдө жолугушуулар өтүшү зарыл эле.
Аскар Бешимовдун пикиринде бул жолугушуу негизинен дүйшөмбүнүн кабак кашына жараша өтөт. Ал тажик тарап буга чейин коңшусуна доома талабын айтып шарт койгонуна токтолду.
Рахмон Варухка барганда ал жерлер эч качан берилбейт. Варух менен Тажикстандын ортосунда кыргыз айылдар, Аксай, Тамдык жана башкалар. 24-нчү жылкы карталарга таянып, бул биздин жерибиз деп ачыктан ачык айтышкан. Акыркы мезгилде бизге эки талап коюшкан. Головнойдо сууну бөлүштүрүү боюнча биздин кызыкчылыгыбыз эске алып, биз дагы ошол бөлүштүрүүгө катышабыз. Экинчи, ушу Варух менен Тажикстандын ортосунда коридор бересиңер. Ошо талаптардан эми Тажикстан баш тартпайт. Тажикстан жерлерибизге өздөрүнүн дооматы бар. Экинчи, Тажикстан ачыктан ачык көрсөттү, маселени күч менен чечүүгө даяр экен. Ошол учурда азыр биз аларга барганда бул тобокелчилик. Бул абдан бир чоң тобокелчилик.
Дипломат Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Бактыгүл Каламбекова мындай жолугушуулардын коомчулукка ачык айтылбаган жагдайлары болорун белгиледи.
Эки тараптуу мамилелерде деле бирөө адым ташташ керек, ал кадам ташташ керек, ал кадам ташташ керек, анын тарап эмне үчүн биз болушубуз мүмкүн деген суроо албетте боло турган суроо да. Бирок эң баягы эл аралык мамилелер бул дайыма белгисиз жана белгилүү факторлордун тең салмагын сактоого жараша болот. Эл аралык мамилелердин эң негизги оң жагыдагы, анан колду байлаган жагыдагы ушул теңдемелерди баланс сакташ керек болот. Элдин көпчүлүгүнө жага бербей турган, же болбосо түшүнүксүз боло турган непопулярный деген чечимдер сөйтүп калат да кээде. Мамлекет ушундай чечим кабыл алган болсо, мында бир себеп бардыр, мында бир жүйө бардыр, мунун артында бир жакшылык бардыр деп турушубуз керек болот.
Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта 30 кыргызстандык курман болгон. Бир топ турак жай, социалдык объекттер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген, эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматы жоюлду. Бул боюнча президент Садыр Жапаровдун жарлыгы да жарыяланды. Буга чейин президент мындай чечим бизнести колдоо максатында кабыл алынганын айткан эле. Коррупцияга каршы күрөш кызматы мындан 10 жыл мурда түзүлгөн, бирок ошондон бери эле анын ишмердиги сынга кабылып чоң суроо жаратып келген. Темага каарчыбыз Айбек Бийбосунов токтолот.
Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматын жоюу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул мамлекеттин бизнеске кийлигишүүсүн азайтып, ишкерлер үчүн жагымды чөйрө түзүү үчүн жасалып жаткан кадам катары айтылды. Президенттин маалымат кызматы УКМКнын антикоррупциялык кызматы жоюлганын 25 июнда билдирди.
Президент Садыр Жапаров экономикалык реформалардын алкагында фискалдык, сот жана укук коргоо органдарынын иши өркүндөтүлөт деп бир нече жолу айткан. Биринчи кезекте мамлекеттин бизнеске кийлигишүүсү азайып, ишкерлер үчүн жагымдуу чөйрө түзүү үчүн бардык күч аракеттер жумшалат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин антикоррупциялык кызматынын жоюлушу бул багыттагы чечкиндүү кадамдардын бири экендиги белгиленген
деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров 23 июнда Бишкекте ишкерлер менен жолугушуу учурунда антикоррупциялык кызматы жоюларын билдирген.
Каржы полициясынын ишин терең анализдеп, көптөгөн арыздарды эске алуу менен бул орган өзүн өзү актаган жок деген жыйынтыкка келгенбиз жана аны жоюу тууралуу чечимди кабыл алганбыз. Бул кадам бизнести колдоо багытындагы чечкиндүү кадамдардын бири болгон. Аталган кадамдарды улай жакынкы күндөрдүн ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетиндеги антикоррупциялык кызмат жоюлат.
УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 2011 жылы 14 декабрда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кызматка киришкенден кийин дароо түзүлүп, жемкорлук менен күрөшө турган негизги орган катары сыпатталган. Анын жетекчиси атайын кызматтын төрагасынын орун басары болуп эсептелет. Бирок коррупцияга каршы күрөшүү кызматын түзүү конституцияга каршы келет деген дооматтар маал-маал менен айтылып келген. Парламенттеги Атамекен фракциясы бул үчүн Атамбаевди айыптаганы да белгилүү. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков аталган кызматты жоюу чакырыктарына кулак салбай келип, бирок былтыр кызматтан кетер алдында 14 октябрда өзүнүн акыркы жарлыгына кол коюп, УКМКнын коррупцияга каршы кызматын жойгон. Анткен менен 2 күндөн кийин 16 октябрда президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековдун бул жарлыгын жокко чыгарган. Саясат талдоочу Айданбек Акматов антикоррупциялык кызматтын жоюлушу туура болду деп эсептейт.
Акыркы мезгилдерде болсо ушул биздеги бай адамдарга ошол бир жек көрүндү кылып эле ошолорду эптеп камап, ошолордун акчасын алуу тоноо бир өзүнчө бир абсурд, аябай бир чоң бир эмеге айланып кетти. Ошондуктан мунун жоюлушу мурда эле керек болчу, туура болду.
Алмазбек Атамбаев бийликте турганда анын негизги атаандашы Өмүрбек Текебаевди дагы УКМКнын коррупцияга каршы кызматы кармаган. Октябрь айындагы бийлик алмашкандан кийин коррупцияга каршы күрөшүү кызматтын камоолору көбөйө түшкөн. Азыркы учурда кумтур жана башка иштер боюнча мурдагы өкмөт башчылары Өмүрбек Бабанов, Мухаммедкалый Абылгазиев, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, экс депутат Исхак Пирматов камакта жатат. Жемкорлукка шек саналып кармалган парламенттин азыркы жана мурдагы депутаттары, мамлекеттик кызматкерлерден тышкары жеке ишкерлер да көп. Алардын көпчүлүгү келтирилген чыгымды төлөп берип, абактан чыгып кетишкен. Маселен, алдамчылыкка шектелип кармалган Карвен Групп компаниялар ассоциациясынын ээси ишкер Генрих Балян жакында эле мамлекетке 60 миллион сом төгүп, үй камагына чыкты. Ага чейин мамлекеттик органдар компанияларын текшерип алган ишкер Сергей Ибрагимов 100 миллион сом мамлекетке өз эрки менен берген. Мыйзамсыз байыга шектелген Жогорку Кеңештин депутаты Марат Аманкулов 50 миллион сом мамлекетке төгүп берди. Аскер прокуратурасы коррупцияга шекшип, Элит Хаус компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиевке издөө жарыялады. Булар Кыргызстанда курулуш, банк, кызмат көрсөтүү сыяктуу тармактык ири бизнести төптөгөн ишкерлер катары белгилүү. Адистер коррупцияга каршы күрөш ишкерлерди ири суммада каражат төктүрүү жараяны ачык болбогонун сындап келишкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев март айында коррупция менен күрөштөн мамлекеттик бюджетке 4 миллиард сом түшкөнүн кабарлаган. Бул багыттагы иштер дагы улана турганын 3 февралда парламентте айткан.
Бардык коррупциялык иштер көтөрүлөт. Ар бир адам кимдир бирөө коррупцияга малынган болсо, мамлекетке зыян келтирген болсо, анын ээлеген ордуна карабастан, жүргөн турганына карабастан, кимге жакындыгына карабастан, ар бирин жоопко тартабыз.
Коомдук ишмер Мүсүркул Кабылбеков президенттин коррупцияга каршы күрөш кызматты жоюу чечимине төмөндөгүдөй анализ берди.
С этой точки зрения, конечно же, это можно считать ослаблением позиции Ташиева.
Мен муну Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосундагы түздөн-түз күрөш деп атап айтылам. Бирок ошентсе да анын белгилерин байкаса болот. Президент бийликке тең келген дагы бир күч бар экендигин көрбөй койбойт. Бийлик деген бийлик. Ошондуктан муну Ташиевдин позициясын солгундатуу деп кабыл алса да болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте ыйгарым укуктар канчалык аз болсо, анын таасири да аз болору турган иш.
Садыр Жапаров бизнесмендер менен жолугушканда башкы прокуратура ишкерлерди жана инвесторлорду коргой турган негизги органга айланышы керектигин билдирген. Чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев коррупцияга каршы күрөш кызматты жоюуну колдойт. Ошол эле кезде ишкерлер үчүн башка мыйзамдык тоскоолдуктарга токтолду.
Жаздык кодексте, жаздык процессуалдык кодекстин жаңы редакцияларында эми кайра мындай түшүнүксүз болуп атат да, мисалы үчүн 100 000 сом төлөнбөй калса салыкка 5 жылдан 8 жылга чейин кармайып кеткен. Айыбын болсо кайра азайтып коюптур да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2021 жылдын алгачкы 3 айында чет өлкөлүк түз инвестициянын агымы 112,1 млн долларды түзгөн. Бул 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 24,4% аз. Ошол эле учурда өлкөдөн капиталын чыгарып кеткен ишкерлер көбөйө баштаганы, буга октябрь айларынан кийинки камоолор себеп болгону айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан 7 бейтап каза болду. 892 кишиден вирус жаңы аныкталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марев бүгүн коронавируска каршы Орусиянын Спутник V вакцинасын алды. Чүйдүн Ала Мүндүн районунда ордолгон кыз боюнча козголгон кылмышчы кыскарды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда аталган иште кылмыштын белгилери болгон эмес. Өзбек бийлиги коронавирус коркунучунан улам Ташкентке бир катар чектөөлөрдү киргизет. Мындай чечим коронавирустун Индиядан тараган дельта түрүнөн сыяктануу үчүн чыгарылган. 28 июндан тартып Ташкентке зарылышы болбогондор киргизилбейт. Замир Акиев Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий болуп шайланды. Атбашынын Кыргыз-Кытай чек ара тозотуна электр энергиясын жеткирүү иштери аяктап калды. Бул чек ара тозотунда 30 жылдан бери электр болгон эмес. Адвокат Амантур Абдырахманов саясатчы Өмүрбек Бабанов тууралуу таратылган маалыматты төгүнгө чыгарууну ЛТР талап кылууда. ЛТРден талап кылууда. Аталган телеканал 21 июнда Бабановду Кумтөрдөгү коррупциялык иштерде фигурант деп мүнөздөгөн. Ушул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТ.орг сайтында. Эм берүүбүздү жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Бүгүнкү чыгарылышта кыргыз эл сүрөтчүсү, сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Талайбек Усубалиевдин чыгармачылыгына орун беребиз. Анда кеп учугун түрмөктүн автору Максат Жангазиевке узатам.
Арыбаңыз, ардактуу Талайбек ага, биздин студияга кош келипсиз. Мен алгачкы сурум ушул Баткен окуясын чагылдырган сүрөттөрүңүз тууралуу болсун. Мисалы ушул Баткендеги окуя болду, кагылыш болду да, ошондо интернеттен элдер сүрөттөрдү көрүп атты, видеолордон көрүп атты Бабалон окуянычы. Ал эми сиздер аны чыгармачылык менен бердиңиздер да. Ошондогу адамдардын жашоосун сүрөт менен жеткирүү канчалык кыйын?
Эми туура жанагы ушу Баткен жөнүндө көп эле маалыматтар болуп атты. Кендирбаев доктур Шашена деген бир эжекебиз менен сүйлөшүп калганбыз. Ар ушу ар кайсы тема, ал болсо ошо Роза Исаковнанын фонунда иштеп калат. Ушу иштеп калсак эми багы сүрөт искусство аябай кызыккан эжелерден да, анан ушу Баткенге барып сүрөт тартайын деп жүрсөм, жакшы болот тиги деген. Анан бир 2-3 күн өтпөй эле оон аялдарынан жетекчиси Уилзи Жасырам деген чалып калды. Баткенге жөнүндө сүйлөшүп калсак, мен ушу барат элем десек, анда биз силерди ошо каржылайлы, бирок дейт, төрт сүрөтчү барып келсеңер жакшы болот эле, эки кыз эки эркек дейт. Булар баягы гендерине жакты карашат да. Анан мейли дедим, анан эки кыз таптык. Ошо сүрөт ошондой бир тарткан, темага тарткан эле сүрөтчүлөр табыш деле кыйын. Анткени өзүңөр билесиңер, азыр көбүнчө жанагы тоотар, ат, ушундай бир гүлдөрдү тартышат, а момундай немеге тарткан кыйын эле да. Анан баары эле макул боло бербейт. Анан ошолор менен сүйлөсөм, алар макул болду, анан учуп кеттик. Анан барганда ошо бүт жанагы ошо күйгөн, талкаланып калган жерлерин баарына бардык. Көрсөк чын эле баягы уккан башка, өз көзү менен көргөн башкача экен. Анан ошол экилерди баягы келип эле ушунча ой ысык болуп турган кезинде ошол жерден иштей баштадык да. Анан бир кызык нерсе, ортобоз деген бир айылда жүрсөк, эми ал жерде чек ара түшүнбөйсүң каяктан чек ара өтөт. Шахматный болуп кетет экен да, тажик, кыргыз ушундай эле жашашат экен. Анан биз болсо ошо сүрөт тартып аткан билбей, ошо бизди жаныбызда жүргөн оону ошо Дилдора деген кыз тажиктер немесе кирип кеткен окшойт да. Анан аяктан жана солдат, тажик солдат чыгып бияка кирбегиле дептир да, коркуп бери качып. Анан биз билбейбиз да, баягы ошол жакта бир милиционер аты, биздин жана этюдник көтөрүп жүрөбүз. Аны көргөндөр этюдник краска тарткан түшүнбөйт, ойлошу мүмкүн какой то бир снаряд көтөрүп жүрөт деп ойлошу мүмкүн да. Ошол экилер айтты, бир кал көрүнбөгөн жерге отуруп сүрөт тартпасаңар снайперлер бар деди да. Анан ошонун баарын көрүп ушундай баягы сүрөттөр бизди жаралап атат да.
Коомчулукка жеткирүү жагын кандай пландаштырып атасыздар? Анан кайсыл музейге коюлат?
Эми биз азыр ушул тарткан сүрөттүн бир 10% көргөзүп атат десек туура болот. Себеби дегенде бизде жанагы материалдарыбыз көп да. Анан августта чоң көргөзмө кооператив музейинде болот. Ошол жерде толук көрөсүңөр, кудай буйруса. Эми бул искусствонун бир жакшы жактары бар. Тарыхта билесиңер, кээ бир ушул бир жаман кок алаңды токтотуп калган убакыттар бар да. Ошондой эле бул жерден биз мындай бир максат койгон жокпуз, тажиктерди жамандайлы депчи. Бүт элде жакшы да жаман жактары бар. Биз ушу болгон окуяны эле чагылдырып ушундай болбосо экен деген ишти көргөзөлү деп атабыз. Аскер кызматкерлер өз ишин кылып атат, маданият кызматкерлери ошо сүрөт жагыбыз менен ушу бир жакшылыкка, ынтымакка чакырып ушундай менен жүрүшүбүз керек да менин оюмча. Себеби дегенде согушта өзүңөр жакшы билесиңер, эч качан уткандар болбойт.
Анан агай, ушул канча эмгек жараталдыңыз сиз жеке өзүңүз? Анан канча убакыт кетти?
Эми ошо жерде отуруп алып иштегенибиз ар кимибиздики бир 8-9 десек туура болот да. Бирок меники андан көбүрөөк. Себеби дегенде менде ошо жерде негизи бат иштейм да. Көбүнчө иштерди анан өзүңөр көрөсүңөр го.
Анан мындай учурлар болот го, кээ бир сүрөтчүлөр эмгек жаратат. Кээ бир акыбалдардан, окуялардан улам ошол художниктер стресс абалга келген учурлар болот да. Сиздер да баягы жүрөктөн өткөрдүңүздөр, аралаштыңыздар, көрдүңүздөр абалданан. Ушул өзүңүздү дагы стресс абалга алып келген жокпу?
Бул стресске сөзсүз алып келет экен. Себеби жанагы талкаланган үйдү көргөндө баягы оокаттар бүт чачылган бойдон калган да. Албетте бул стресс. Ошол жерде кээ бирлердин суусу да жок экен, мисалы арыктан суу ичишет экен. Ошого карабастан ошол жерде жашап атканымда таазимим этесиң да. Буларга эң эле бир элементардуу ушул бир тынччылыкты түзүп бериш керек экен да. Алар болсо андан көп деле эчтеке сурашпайт экен. Бизге дейт ушу тынччылык болсо зым менен тартсаңар да бир чек ара тартып берсеңер. Анан албетте бир стресс алдык.
Кээ бир сүрөтчүлөр мисалы пейзажды тартып, коммерциялык багытта тартып, ошол менен чектелип жүргөндөр бар. Анан кээ бир ушинтип жарандык позициясын билдиргендер бар да. Анан ушул соңку убакыттагы окуялар чыгармачыл адамдарга, өзгөчө ушул өзүңүздүн дүйнөңүздү алсак, сүрөтчүлөргө кандай таасир этүүдө? Анан биз жарандык позиция дейбиз да. Ушул жарандык позиция эми калыптанып келатабы? Же буга чейин бар болуп баягы катылып жүрдү беле ошол жөнүндө?
Эми жакшы суроо. Бул Орто Азияны алсак, кыргыздардын сүрөтчүлөрү бош каалаганын тартат десем туура болот да. Башка жактарда мен көп болдум, эми туура айтпай эле коеюн, өзүңөр билесиңер. Бизде тартса болот. Бирок мен өзүм төрөгө катар сүрөтчүлөргө айтам, деги сүрөтүңөр жакшы жакка чакырып турсун, жаман нерсени тартсаңар дагы жакшы жакка чакырып турсун деп мен суранам да. Анан албетте бизде ушунчалык тем аябай көп да. Балким башка жерлерде болуп аткандыр билбейм, бирок Кыргызстанда көп да. Анан бизде жанагы айтып атпайсыңарбы, пейзаж иштешет, баягы салон иштерди сатууга дейт. Эми ар ким сүрөтчүлөр ар кандай жол тандайт экен. Мисалы мага деле акча керек. Мен мисалы жанагы ковидди тарттым, кимге кереги бар? Баткенде жанагындай күйүп аткан үйүн аны ким алат? Бирок бул өзүбүздүн ошо жарандык позициябыз. Ошондуктан баягы колдон келишинче Кыргызстанда болуп аткан эмени чагылдырганга аракет кылышыбыз керек да.
Угармандардын эсине сала кетсем, бүгүн жан дүйнө уктуруусунда сүрөтчүлөр союзунун төрагасы, кыргыз эл сүрөтчүсү Талайбек Усубалиев конокто. Биз сүрөтчүнүн Баткен окуясын чагылдыран сүрөттөрү тууралуу кеп кылуудабыз. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Негизи азыркы өнөр адамдарында жарандык позиция болушу керекпи?
Албетте болуш керек. Себеби дегенде бул патриоттук сезим деп коет да. Адамдын эң эле ушу жаман нерсеси бул орусча айткан равнодушие деп коет экен да. Эң эле жаман нерсе. Мага тийишпесе бол деген бул эң эле жаман нерсе экен да. Себеби дегенде айланып келип баары эле сага келет да.
Негизи жеке өзүңүз коомду кантип тоңдогуңуз келет, кантип кыялданасыз?
Эми бул мен оюмча мына үй бүлөдөн башташ керек да. Мына мен эгерде ушу баламды, кызымды, ушу үй бүлөмдү жакшы тарбиялап, бүт эмет өзүм туура жүрчү болсом, ушу мен чоң салымым деп ошентип ойлойм. Тазалыктан баштасак, тазалык да бул маданият да. Ошондо да бизге жанагы туристтер да көп келе баштайт, көп экономика да жакшы болот. Мисалга мына көлдө деле кайсы тоо ташка биз укмуш жерлер действительно Швейцариядай, бирок ошол жерде канча баары эле салып таштап кетишет. Мен ушундан баштагым келет да, тазалыктан биринчи. Кыйкырып, өкүрүп эле, мунтуп айтпай эле, тигиге тинч керек, мунч керек деп өзүңдөн баштап, үй бүлөңдөн баштап, ошол бүт тазалыкты кармаса, ушу айткым келет, кимиси келбесе да сөзсүз мактайт. Адамдар жаман болсо да, тазаны, таза көчөнү, тазаны көрүп туруп жакшы эле экен деп айтат да. Мисалга мындай кандай кийинип таза турчу болсо мындай жакшы көз көрүнөт да. Эгер мындай кебете сууп ичип алып или мындай бир сөгүнүп же бир жаман сөз айтып турса, ошондуктан баягы силердин сурооңор кантип оңдосо болот? Оңдош ошо үй бүлөдөн башташ керек.
Өнөрүңүз мененчи?
Туура, себеби дегенде ырчы ыр менен, жазуучу жазып Чыңгыз Төрөкулович мисалга өзүнүн эмеси менен белгилүү болду да. Мен дагы өзүмдүн ошо картиналарым менен элге пайдасы тийсе экенин, себеби дегенде канча студенттер бүтүп атат, кээ бир эки диплом көтөрүп жүргөндөр бар. Ошондуктан мен жакында барып келбедик, ошо мисалга 3 күнгө көлдө жанагы асоль чакырып, жанагы ошо баткендик балдар 160, ошол экилерди биз айттык да, өзүбүздүнчү оюбузду кандай жашаш керек, биз аларга мындай мисал болушубуз керек да. Мына момундай кылсаңар баягы жакшы иштериңер жаралат деп. Албетте мен өзүм сүрөттөрүмдү ала баргам, аларга да көргөздүм. Мондан ар жерде сүрөт тартканда балдар бар экен. Ошондой эле мен өзүм албетте чоң көргөзмө ачайын деген, өзүм жеке көргөзмө ачайын деген тилектерим бар. Себеби дегенде көргөзмө ачыш керек, көргөзүш керек, албетте айтыш керек. Анан эми түшүнөбү, түшүнбөйбү, бирок жүрөктө отурган ойду чыгарыш керек да менин оюмча.
Баткендеги сүрөттөр боюнча дагы бир суроо берейин. Мисалы, интернетке чыкты сүрөттөрчү. Алар чыныгы жашоодогу тирүү каармандар да. Анан интернеттен көрөт, өзүнүн жашоосун таба алат. Анан ошолор байланышкан учурлар болдубу мисалы?
Алар менен байланыштырабыз азыр делечи. Биз сурайбыз, кээлерде тарткан жактырбайт да, көргөзбөгүлө дейт. Ошондон сурайбыз, тартса болобу, чыгарса болобу дейт. Бирок мен сүрөттөрүм көбүнчөсү мен жанагы фотодой кылбайм. Мындай бир образ бергим келет да. Ошондуктан окшошпой калышы мүмкүн. Бирок антендесин кээ бирлер таанып алат. Мен кызым окшошуп калыптыр, тиги окшошуп калыптыр деп. Албетте алардын байланышы бар, алар көбүнчөсү мейли аларга түшүндүрөбүз да, бул тарых үчүн депчи. Бул жеке эле бир реклама эмес да, бул ошо болгон эмени чагылдырып көргөзүп. Анан алар айтат да, баягы өзгөчө жана солдаттар айтат, бизди тартпагыла, анткени интернетке чыкканда бул өзүнчө бир жанагы ошол экени силер ачып берип атасыңар дейт да. Биз айтабыз, жок, биздики творчество башкача, биз силерди кайсы жерде бетип аткан, биз аны үчүн бир видео болуп элебиз, биз жөн эле бир фрагмент алабыз да ошо десип түшүндүрсөң деп калышат да. Кээ бир тажиктердин дагы жашап ошо күйүп калган үйлөр бар экен да, алар да тартып калыс болушубуз керек да, калыс. Себеби дегенде калыс болчу болсок көп нерсени жеңебиз да, анткени Кудай көрүп турат да. Туура эмес сүйлөп, туура эмес иш кылчу болсоң ошол эки кайра бумеранг болуп келет да. Ошондуктан мен ойлойм, албетте жанагындай ошо бир иштерди туура кылып, туура жасаш керек.
Анан сүрөтчүлөрдүн союзун жетектеп келатасыз да, сүрөтчү катары, чыгармачыл адам катары. Сизди эмне ойлондурат?
Ойлондурган эле эң негизгиси эле ошо тарбия да. Себеби бүт ошол жактан чыгып атпайбы? Бүт ошол жактан. Биз мындайча айтканда жанагы жакшы врач айыктырыш үчүн туура диагноз коюш керек да. Эгер туура диагноз койбосо ошо туура эмес дары берип кайра тескерисинче талкалайт. Саясатты деле ошондой да, сүрөттү деле ошондой, баарын ошондой. Туура диагноз коюп туруп гана анан ошондо гана иштей бериш керек. Мына сүрөттө да ошондой да. Мен мисалы баргандан кийин азыр ушу кыргыздар жакты эле жактап эле тартып койчу болсом ал да туура эмес болуп калат да. Себеби деген албетте момунда салгылашуу да эки жактан деген кетет. Бирок мен жеке оюмду айтып коеюн, жанагы үй өрттөлүп, атайын жана көрөлүкчө трактор менен сүстүрүп, ошого мен нааразы болдум да. Себеби дегенде эми экөө мушташты, мына сиз экөөбүз мушташып кетсек мен эмне иштейм, силердин үйүңөрдү талкалашым керек да. Ушул мен түшүнбөй койдум да. Бул анан кичине ойлончу болсом ошол жактагылар айтат, атайын талкалашты, биз келбес экен депчи. Эми ал туура эмес да, ошондой эле болбосо экен деп. Ошондуктан баягы картинада мисалга иштеп атканда ойлойм да, кандай кылып бериш керек кыргыздарда тажиктерде чүмөндө болуп бул өтө эле татаал бирок берсе болот да ошондой бир ойлорумду кудай буюрса августта көрөсүңөр да.
Ардактуу Талайбек ага, бизге келип маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Кайрадан угармандардын эсине сала кетейин, бүгүн жанды үнө уктуруусунда сүрөтчүлөр союзунун төрагасы кыргыз эл сүрөтчүсү Талайбек Усубалиев конокто болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым.
Ушуну менен кезектеги жарым саат уктуруубузда жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Мирлан Кадыров даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык баян, макала, видео, сүрөттөрүбүз Азаттык чекит орг сайтында. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Өзүн экинчи планга коюп, өз убактысын жана дээрлик бар болгон эле жашоосун балдарына арнаган эненин образы биздин коомчулукта эмне үчүн ушундай мыкты эне болуп саналып калган? Ошол теманы бүгүн талкууга алабыз. Саламатсыздарбы? Бул Азаттык неже сиңдилер берүүсү. Бүгүн биздин студиябызда ырчы Каныкей, Аха Кежи компаниясынын тренери Чолпон Бекболотова жана алып баруучулар Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер.
Саламатсыздарбы?
Ошо биз буга чейин айтып кеткендей эле ошол үй бүлө үчүн жанын сабаган энелер туралы бүгүн кеп курал дедик. Анткени биз дайыма эле сүйлөшүп, аралашып, байкап көрсөк эле жалпы гана кыргыз гана коомчулугунда эмес, балким ушу бизге окшогон дагы бир башка маданияттарда эне болуу бул деген дайым ошол өзү үчүн жашабаган, дайым биринчи ирет баягы балдар үчүн гана жашаган, өзү жебегенди балдарына жедирип, өзү кийбегенди балдарына кийгизип, баягы дайым баары буларда жакшы болсо, анан булардан артканын анан мен алам деген бир эне ушундай бир бизде жакшы эне деп эсептелет экен да.
Идеалдуу эне, мыкты эне.
Ошол тууралуу бүгүн кеп куралы. Эң биринчи эле ушул боюнча оюңуздарды айтып кетсеңиздер. Ким баштайт?
Ким баштасын?
Чолпон айт.
Бир притча менен баштайын. Себеби ушул притча жалпы ушул силердин программаңыздардын толук мындай маңызын ачып берчү дейт да. Бир
ошо менен анан талкуубузду бүтүрүп коебуз деп коебуз.
Көп балалуу эне болгон экен да. Ал сиз айткандай жанын сабап ошол бүт өмүрүн балдарына арнап, балдарын чоңойтуп жүрүп, анан бир күнү ушундай чарчайт, күчү такыр энергиясы калбай калганда анан акылманга барат да. Мен эмне кылышым керек, мен чарчадым, андан ары күчүм жок балдарымды бакканга деп анан акылман менен бир топ сүйлөшүп отуруп анан кайра чыгып кетет. Ошол акылманга барган күндөн баштап кечкисин эле өзүнүн бөлмөсүнө бекинип алып апасы бир жарым саатта жок болуп кетет да. Балдар түшүнбөйт, бул эмне болду, каякта жүрөт депчи. Анан аябай чыдамдар кетип, анан 2-3 күн өткөндөн кийин бири бирин көтөрүп атып терезеге шыкаласып ушинтип караса, апасы жакшы көргөн сервисин столдун үстүнө коюп алып, жакшы көргөн печеньенин ортосуна коюп алып ушундай рахаттанып отуруп чай ичип аткан экен да.
Демек бир күндө бир маал жарым саатка кирип кетет
ушу кечкисин.
Балдарына айтсаган эле кызык.
Анан баягы чыккандан кийин балдарына кызык болот да. Себеби өмүр бою балдарым эле деп баардыгын сиз айткандай жакшынын баарын балдарына берип келген эмес эле, бир күнү эле кирип алып эле бөлмөсүнө бекинип алып өзү жакшы көргөн печеньеди жеп отурсачы. Анан
бөлүшпөй балдары менен
бөлүшпөй. Анан апасы эмне кылгансың, эмне үчүн аяка барып жалгыз печенье жеп атасыз деп баар жанынан тытмаласы, эмне кылып атасыз, эмнеге аяка бекинип эмнеге кирип кетип атасыз десе, эниси айткан экен, балдарым мен силерге бактылуу эне жасап атам депчи. Анан муну мен эмне айткым келип атат, бул жерде эне өзү бактылуу болбосо, эне өзү ичи толук кандуу болбосо балдарына ошол нерсени бере албайт да. Бизде мен аябай көп 99% биздин контингент так ушундай аялдар менен иштейбиз да. Биздин ар бир тренингде, ар бир курста ушул маселени биз көтөрөбүз. Анан эң мындай өкүнүчтүүсү бизде аялдардын ушул мышлениясын, баягы ойломун да өзгөртө албай келебиз. Өтө кыйын да өзгөртүшчү. Биз ушул нерсени мен ушул тренер катары ушул нерсени көп учурда мындай жеткире албай кыйналам. Эгерде сиздин өзүңүздө сүйүү болсо, сиздин өзүңүздө бактылуулук болсо, ошол сезими, сиздин өзүңүздө толук кандуулук сезим болсо, ошондо гана сиз ошол нерсени балаңыз менен бөлүшө аласыз. Сиз өзүңүз баягы орусча айтканда ушербный деп коет го, э? Эгерде өзүңүз ошондой эне болсоңуз, кандай болбосун бала ошол нерсени сиңирип чоңоет да. Бала чоңойгондо апасы кандай сонундун баарын бербесин, бала чоңойгондо баардыбир бир нерсеси ба ушерный болот да, баары бир нерсеси гендик болот да.
Сөзүңүз каралчы, сиздин өз тажрыйбаңызда маселен да, эмнеден улам ушул аялдарда ушундай сезимдер бар? Эмнеден улам? Бул балким коомдун талабы, балким бул тарбиябы, балким бир жана эле ушул постсоветтик өлкөлөрдө атабыз, мүмкүн ушул калыптанып калган көз карашпы? Эмнеден улам аял ушундай эне болуш керек деген милдетмелерди ала алат, жүгүн арта алат?
Бул жерде эми баягы бир эле мунун бир эле себеби бар деп айтуу да албетте кыйын, аябайчы. Бирок негизи эле мен ойлойм, бул баягы коомдук стереотип калыптанып калганчы. Бул
эненин образы ушундай болуш керек дегенде.
Бул стереотип каяктан калыптанып калган? Бул биринчи эле ошол аялдын укугу, баягы эле мен түбүн ушундан көрөм да. Себеби аял бизде кандай аялдын образы кандай болгон? Бул азыркыга чейин керек болсо ушул 21-ci кылымда деле аял үйдө туруш керек деген мындай стереотиптер дагы деле мындай күчүнө ээ экени мени аябай таң калтырат да. Анан бул биринчиси, экинчиси аял үчүн, ой, бала үчүн аял мындай камкордук көрүш керек, аял көбүрөөк жоопту деген дагы эме бар да бизде.
Энеси.
Энеси, апасы бала үчүн да көбүрөөк жоопту деген стереотип бар да. Мисалы үчүн бала камкордук көргөндө, бала төрөлгөндөн баштап апа 90% жоопкерчиликти алат да, 10% эркек же болбосо атасы бул баягы материалдык камсыздоо менен алектенеши мүмкүн. Бирок андан башка балага сүйүү берүү, баланын кандайдыр бир ички бир комплекстерин дейбизби, кандайдыр бир муктаждыктарын, ички жан дүйнө муктаждыктарын толтуруу деген сыяктуу нерселерге ата дээрлик катышпайт да. Анан ушул үчүн дагы аял өзү демек ушундай моделде жашаганда аял да ушундай бир стереотип калыптанышы мүмкүн да, ага мен балага жооптумун негизи көпчүлүгү, анан демек мен ушул жакшы нерселердин баардыгын беришим керек. Кыскасы ушул сыяктуу баягы аябай көп нерселерден бул калыптанып калган. Бирок негизи эле бул барып мен ойлойм аялдын укугу, себеби бизде биздин
укуктарын билбегендиги,
аялдын мындай аял жакшы жашаш керек, аял өзүнө кандайдыр бир нерсени ыраа көрө алат, аял дайыма сулуу боло алат,
өзүн сүйө алат,
өзүн сүйө алат деген сыяктуу нерселер бир мындай негативдүү кабыл алынат да. Ал мындай акылын айынып калган эне го деген сыяктуу,
катуураак күлөк көбүрөөк жашоого мындай ырахаттанып жыргап койсоң деле жаман көрүшөт да, эмнеге жыргап атасың деп.
Сенин баласы бар аял дейт деп.
Мисалы кандайкей сиздин эки балаңыз бар, эки баланын энеси катары сиздин оюңуз кандай?
Мен мындай ойго келдим да, силер айтып атпайсыңарбы, коом таңууладыбы же аял эмне үчүн ушул жүктү өзүнө алып алды деп. Мага мындай нерсе келди да. Биринчи күндөн тарта балалуу болгондон баштап, эки балам бар азыр, энелик инстинкт деген нерсе бар экен да. Энелик инстинкт бул бала төрөлгөн күндөн тартып, баягы силер айтып атпайсыңарбы, коом таңуулады. Жок, аял өзү балага эне катары мындай кастарлап бир ушундай бир ролду өзү кабыл алат экен. Бул табияттан берилген. Баланы карап ушинтип эне аябай мындай өтө олуттуу, актуалдуу учурда баланы карап атканда коом алат дагы айтты да, бул ыңгайлуу турбайбы, өзү карап атса, өзү багып атса, өзү мээрим төгүп атат, өзү укмуш экен деп, анан тийишпей эле коелу, жайына коелу деп, жана силер айтып аткан эмне үчүн ушундай деп атпайсыңар, ошол себеп нерсе го дейм. А бирок мындай караганда эң алгачкы күндөрү бул табияттан берилет да, кичинекей жандык да, ал клетка, мисалы клеткалык мындай түзүлүштү карай эле, аны чоңойтуш үчүн эне милдеттүү, бул табияттан берилген. Муну коом жазса да жазбаса да, кээ бир энелерге айтылса айтылбаса дагы, мен ошентип ойлойм. Бирок бул нерсенин баары утурумдук. Менин оюмча, мына мен 6 жылдан бери эки баланын энеси болдум, бирок мен эмнени байкадым? Мен энелик инстинкт, энелик мээримди байкадым. Бирок бул нерсе өмүр бою болбош керек. Бул нерсе балдар бир кандайдыр бир деңгээлге чыкканга чейинки убакытта болуш керек. Анан өмүр бою өзүңдү мен ушул бала үчүн төрөлгөм анан деп, жок. Албетте башында болот, мен аябай мисалы кастарлап балдарымды ушундай ушундай күндөр болду, эч кимге бергим келбей, өзүм
ал деле баягы гормондор
мындай, бул ошондой сезим болот,
кубаныч,
табият,
ал деле өтөт,
рахат, рахат ал деле өтөт.
Бирок биз бүгүн ушул энелик милдет, энелик инстинкт же болбосо энелерди сындап да? Аларды шаймин кылуу максатында эле эмес, бул берүүдө ушул эне канткенде балалуу дагы болуп, эне канткенде өзүнө да көңүл бура алат, эне канткенде өзүн да сүйө алат жана айрым бир талаптарга, маселен, мындай бир өзүн жакшы көрүү менен балким жооп бере алат, э? Мисалы, баарыбыз эле энелер отурабыз да. Деп деген ойдо.
Өзүн жашоонун маңызы кыла алат, э?
Мисалы, анткени
бизде энелер бала болгон күндөн тартып эле баланы жашоонун маңызы кыла алат дагы, ошол баладын өмүр бою күтөт. Бул мени бактылуу кылат депчи.
Бул жерде дагы эле мен кайра эле ошо аялдар укугуна барып такайт элем да бул маселеничи. Себеби биздин коомдо аялдар укугу толук кандуу ишке ашпайт. Анан көп аялдар мындай өзүн өзү реализациялоого же мүмкүнчүлүгү жок, же кайсы бир себептер менен ошол нерсеге барышпайт да. Анан өзүн реализация кыла албаган, же болбосо реализация болбогон аял ошол бала эне болуудан кандайдыр бир баягы спасение деп коет го, мындай куткарууну издейт да. Ошол баягы балким подсознаниясындадыр, э, жок дегенде мен эне катары өзүмдү реализациялайын деген сыяктуу өзү да күтпөгөн, өзү да билбеген мындай күтүүлөрү болот да.
Анан сыймыгы ошол
адам катары, аял катары.
Мен мындай бул жерден эме болгон жокмун, зато менин момча балам бар, э, зато менин мына момча балам отличник, мына бияктан олимпиадан утуп келди, бияктан биринчини алып келди деп анан эне эмне кылат? Эне өзүнүн жанагы аткарылбай калган кыялдарын баардыгын баласына көчүрөт дагы, баласын алып алып спортко алып барат, тил үйрөтөт, математика кылат,
кичинекейди билгиси келсе кыздарын билетет, алып барып
билешиң керек, сен биринчи орун алышың керек,
билбеген кийимин кийинтет, э,
өзүнүн жашоосу, баласын өзүнүн жашоосу менен жашаганга баягы аракет кылат да. Анан бул жерде баягы ар бир мамиледе бир үч позиция бар да, минус плюс. Бул бир тарап жабыркайт, бир тарап үстөмдүк кылат да, жабыркатат да. Анан минус минус бул мамиледеги эки адам тең, эки тарап тең жабыркаган да. Анан плюс плюс вин вин да, англисче айтат го, плюс плюс деген мамиле. Тилекке каршы биздин коомдо ушул плюс плюс деген мамилени биз түзгөндү үйрөнгөн эмеспиз, бизге үйрөткөн эмес эч кимчи. Аял эркектин ортосунда болобу, ата эне менен баланын ортосунда болобу, бизде ушул плюс плюс деген мамилени кантип түзөрдү билбейбиз. Биз сөзсүз же минус минуспуз, же плюс минуспуз да.
Ушул туура эмес да.
Анан жана кадимки айым айткандай баягы биринчи бала төрөгөндө кайсы бир куракка чейин айтып атпайсызбы, мындай ооба баардыгын берип ага арнап мынтип жашаган. Эгерде бул аялдын өзүнүн каалоосу болсо, аял өзү ошол нерсени каалап башка нерсени каалабаса бул башка кеп.
Ооба, ооба.
Бирок биз көп учурда кандай кылабыз, аял өзүн мындай жертвага коюп өзү балким каалабашы мүмкүн, өзү иштегиси келиши мүмкүн, өзү дагы бир кандайдыр
окуусу келиши мүмкүн,
бир кыялдарын, максаттарын ишке ашыргысы келиши мүмкүн, бирок ошол нерсе менен өзүн мынтип айлап коет да. Анан мен мындай энелерге, жаш энелерге мындай бир нерсени айтат элем да, бала төрөлгөн күндөн, балким курсактагы кезден мен оюм да, балага дайыма биз менин укугум бар дегенде мындай сиңирип чоңойтушубуз керек депчи. Себеби эгерде биз кайсы балким 18 жашка чейин, балким 16 жашка чейинби, менин укугум жок, баары сеники, бул менин жашоомдогу баардык сонун нерсенин баардыгы сеники деп эле анан 16 же 18 чыкканда эле болду эми мен өзүм жашайм, жашоом менен жашайм, менде укугум бар десек, бул нерсе кандай десем катастрофа болот да бала үчүнчү, мамиле үчүн, үй бүлө үчүн, ошол жаңы чоң жашоого аттанып аткан инсан үчүн дагы бул өтө мындай катастрофа, трагедия.
Мени жакшы көрбөй калды, болду мындан ары мени кабыл,
ар кандай болушу мүмкүн, ар кандай баягы ал кезге чейин уже толтура комплекстер болуп калат да, ошого жараша ар кандай реакция кылышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, бала курсактагы кезден баштап ушул нерсени биз сиңиришибиз керек да.
Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эже сиңдилер терүүсү. Бүгүн биздин студиябызда биз өзүнүн жашоосун ошо курмандыкка чалып, жанын сабап балдарым үчүн деп жашаган энелердин образын талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз ырчы Каныкей, Аха Кежик компаниясынын тренери Чолпон Бекболотова жана алып баруучулар Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова.
Азыр эмесе биз ушу шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзгөнбүз, алардын да ушул темада оюн уккан болчубуз, аны көрүп алалы, анан маегибизди улантабыз.
Тем более заманыбыз мындай болуп аткандан кийин, балдарыбызга жетпей жаткандан кийин эч качан биз өзүбүздүн благобузга караганда ушул балдар бир аз да болсо бутунан туруп калса экен деп энелер ошон үчүн жашайт. Энелер өздөрү үчүн паштык жашабайт, эми бир колунда бар гана бир байлардын аялдары жашап калбаса өзү үчүн, а мындай карапайым калк азыр жалаң балдар үчүн гана жашап калган. Болгон пенсиясына чейин байкуш ошол балдарына берет. Конечно, туура эмес. Бул качан биздин заманыбыз оңолмоюнча эч качан энелер өзү үчүн жашай албайт. А эркектер жыргап жашай берет, алар ачуу келгенде барат да 100 грамм ичип алып баардык дүйнөсүн түгөлдөп келет да, анан башка эмне кылат? Ал байкуштарга деле ич ачса болот да.
Ну, себя должна уважать, өзү үчүн да жашаш керек. Всю свою жизнь детям посвящать этпеш керек да, эми энелик мээримин бериш керек, воспитание бериш керек, сүйүш керек албетте балдарды. Бирок чоңойгонго чейин эле мынтип баягы силер үчүн жашап атам, силер үчүн кылып атам деген нерсе болбош керек. Кийин баягы силер үчүн жашадым, силер үчүн жаңы турмушка чыккан эмесмин же силер үчүн бир жертваларга баргам деген милдеттенме кылбаш керек да эне.
Ну, нужно, чтобы в воспитании детей активно принимал участие мужчина, муж ее. Тогда, я думаю, что и у женщины хватит времени и на себя, и на детей.
Ал эки нерсени бирдей эле алып кетсе болот да, балдарды деле эмеге деле. Баланы деле энени сүйүү үчүн тарбиялаш керек, энени кам көрүш үчүн тарбиялаш керек ата-энени.
Жо, балдары менен, балдар үчүн жашаш керек да. Балдардын келечеги үчүн, бактысы үчүн жашаш керек. Анан бала деле ата-энени түшүнүш керек.
Экөөнү тең алып кетиш керек да, аял болгондон кийин и баланы, и өзүн. Өзү үчүн да жашаш керек, бала үчүн да жашаш керек.
Жөндө эмес, эми өзү да жашаш керек, балдар да жашаш керек. Балдарына жардам бербей койгон ата-эне ата эмес да.
Мынакей азыр эле сурам жолоону көрдүк, э? Көбүн эсе аялдардын, апалардын айткан пикирлер биресе зээн кейитет да, биресе ачы чындык. Көбүн эми аялдардын көбүнүн ой пикири ушул болгондугу дагы, мына акыркы эле бир эки мүнөттө жаңырбадыбы, э? Анан кызык да бир жагдай дагы айтылып да кетти. Ушул өзүнүн бир жанын сабап дейлиби, болгону убактысын жашоосун балага арнаган аял кийин чарчайт да.
Эне өзүн баягы курмандыкка чалып жашаган мамиледе бала да минуста, эне да минуста да. Себеби айткандай, биринчи эне болгон ресурстарын балага жумшап, өзүнө ресурс калтырбайт, өзү толуккан жашай албайт, мындай эне эч качан бактылуу боло албайт да. Бул эне үчүн минус. Экинчиси бала үчүн минус. Эмне үчүн? Сиз айткандай, бала өзүн да күнөөкөр сезип чоңоет да. Бул биринчиси. Экинчиси андай эне дайыма жанагы бокс попту аябай жакшы белгилеп кетти, бир эже күтүү менен жашайт да. Мен азыр ушул нерселердин баардыгын балама кылып берсем,
баламдан келет деп,
анан балам мени мага мындай бир нерселерди кылып берет деп дайыма ошол күтүү менен жашайт. Андай күтүүсү балага дайыма мындай кысым, басым кылып турат. Эне айтпаса дагы, бирок көпчүлүгү айтат биздин коомдо. Сиз айткандай, мен ушунун баарын кылсам, мен күнүгө ушундай нерселерди угам өзүмдүн айлана чөйрөмөнчү. Ай, биз сен үчүн ушинтип эртеден кечке монтип иштеп келсек, жок, биз бала үчүн иштеген жокпуз да. Мисалы үчүн мен бир ушундай бир өкүнүчтүү бир окуяга туш болгом. Россияга бир кызы 3 жашында, кичүү кызы, улуу баласы бир 4-5 окуп атканда кетишкен экен. Ошолор баласы 11 бүтүп атканда келишти. Анан келип ар бир баласына айфон эши кылып,
балдар бул жерде калган, чоң апалар
балдары бул жерде калган. Анан ошо баласы 11 бүтүп атканда келишти. Анан ошондогу маек да, үй бүлөнүнчү. Анан аялы мынтет да, ой, бул балдарым эчтекени билбейт экен, ар биринин колунда бирден айфон, каалаган элдин балдары ичип жегенди буларга ичип оозуна кармап, бизди так да эмне гана көргөн жокпуз. Ошону көрүп биз ушулар деп ушинтип келсек, анан азыр бизге деген биздин тилди укпайт, бизге каяш айтат, таптакыр баалабайт экен деген, мен ушул ушунчалык жүрөгүмдө калып калды да, ушул маекчи. Анан бул жерде балага айфондун таптакыр керек жок.
Мээрим.
Балага мээрим, ата эненин жанында болуу, эмоционалдык контакт, мисалы поддержка, ошол ата энесинин колдоосу, сый урматы, ошол кездеги эмнени гана жоготушту ушул үй бүлөчү. Анан бирок жана сиз айтып аткандай, ата эне өзүн жертва коюп, мен сен үчүн ушуларды жасадым деп анан күткөнүн албай калганда, бул жана канке айым айтканда, бул трагедияга айланат да.
Бул жерде айткым келет да, мисалы өзүн арнап, сен өзүң бактылуу бол, анан балдарың да бактылуу бол да. Мисалы мен көп энелерди көрдүм, өзү жетпей калгандай, баягы курстардан курстар, эми укмуш деген курстар алып барат. Анан ушундай нерсеге туш болгом мен дагы. Жакын эле адамдардан да. Баласына кичинекей кезинен баштап бүтүндөй бүт курстардын баарын окутту. Кийин баласы айтты: "Мен окугум келбейт" деди. Ушунча чарчап калат да бала. Эмнеге? Ошон үчүн айткым келет, айымдар, төрөсөңөр өзүңөр үчүн, төрөгүңөр келсе, төрөсөңөр өзүңөр үчүн, төрөгүңөр келбесе. Анан төрөп алып, анан ал балага мен жетпей калганды сен көр, анан мен албаганды сага мен алып беришим керек деп, эмнеге өзүңөрдүн ден соолугуңарды, моралдык, физикалык, материалдык жактан эмнеге өзүңөрдү
психологиялык жактан
мындай мажбурлайсыңар дейм да. Жанагындай ачык нерсе болуш керек. Сен өзүңдү бактылуу кыл. Сен өзүң бактылуу болсоң, балаң да бактылуу. Анан өзүңдүн оюңду таңуулабашың керек балага. Анын өзүнүн жолу бар да, мындай кыргызда айтып коет го, тагдыр деген нерсе бар го, тагдыр, буйрук, өзүнүн жолу деген нерсеси бар. Анан бул жерде Кудайды дагы эстеп кетким келет да. Мисалы кандайдыр бир экинчи тарап бар да, эне ушунчалык баласын Кудайдан да улук сезип алат да. Менин ушул Кудайым, менин балам, мен ушун үчүн жашайм, ушун үчүн дем алам деген сыяктуу. Анан үстүдө эми Кудайыбызбы, э кандай бар да. Анан карап туруп айтат да, ушунчалык адамдар дейт да. Эми биздин жаратуучубуз бар да, жараткан айтышы мүмкүн да, эй адамдар, мындай эсиңерге келсеңер болот дегендей, эң жакшы көргөн ошондой жакшы бир буюмду адам жакшы көрсө болот, э анысы да сынып калат же жок болуп калат. Анан бул жерде адам адамга байланып, адамды чыгарбай кучактап мынтип алат. Анан Кудай айтат: Кудайдын каарына калган адам экенсиң деп. Ошондон трагедия жаралган, ошол эң жакшы көргөн буюмуң же болбосо эң жакшы деп өзүңө көрүп алган адамың кетип калат, жок болуп кетиши мүмкүн, эми ар кандай да. Ошон үчүн айткым келет да, адам эң биринчи кезекте өзүнүн адам экенин унутпаса. Миссиясы бар болгону, ооба, төрөдү, мисалы Кудай буйрук кылса, ден соолук бар болсо өстүрүп чоңойт, анын да өзүнүн жашоосу болуш керек. Анан өтө эле адамды кысып, мындай муунткандай кылып, жанагындай сиз айткандай минус минус кылып, өзүңө да жашоо жок, тигиге да жашоо жок кылып, андайдын кереги жок деп ойлойм. Мындай баланс болуш керек да ортодо. Үйдө да болуп кетпей, ылдый эми мындай бир теңме теңдик нерсе керек дейм да.
Азыр биздин көрүүчүлөр дагы көрүп алып, бизде негизи түшүнбөгөндөр дагы ойлоп калышпасын, бизди мындай эне менен баланын ортосунда ажырымды пайда кылгысы келет, же болбосо бири бирине карама каршы кетирет, андай ойдо эмес э бул тема.
Мындай да эгерим парадокс бар да ушул жердечи. Тескерисинче жанагы өзүн жанын сабап, э баардыгын баласына арнап,
өзүн унутуп коюп таптакыр,
өзүн унутуп коюп ушинтип чоңойгон бала эмнегедир чоңойгондо тескерисинче ата энеге кайрылма азыраак болот.
Ооба, мен да байкайм ушуну.
Бул ушул парадокс бар да,
күйүмө дагы азыраак.
Күйүм азыраак. Эмне үчүн? Бул жерде бала начар жаман чыккандан эмес, же тарбиясы жоктугунан эмес. Бул жерде биз баланы ошол сигнал менен чоңойтподукпу? Мага эч нерсенин кереги жок, мени сыйлабай эле койсоң болот, мага моли нерсе болот депчи. Демек баланын аң сезими ушинтип калыптан, апама ушул эле болот деп калыптанып калды. Анан ал кийин чоңойгондо деле ойлобойт, ал апам буну каалайт, апамдын өзүнүн каалоосу бар, апама бул нерсени алып берейин деген сыяктуу нерселер анын оюна келбейт. Анткени жок андай нейрондук байланыштар мээсиндечи.
Баягы эме бар го, учакка отурганда дагы баягы эме окуп беришет го,
биринчи өзүңө,
биринчи
өзүңдү, анан балаңды
баскан өзүңө так, анан кийин балаңа так деген. Ошондо психологтор да көп айтышат да, энелер дагы ошону жашоодо колдонсо депчи. Эң биринчи өзүңө кам көрүп, өзүңдү сыйлап, өзүңдүн ден соолугуңа карап, өзүңдү урматтап,
өзүндө жок нерсе менен
ошол нерсени балаңа көрсөтүшүң керек депчи.
Негизи азыркыники да айтып өтпөдүбү, мындай философияны деле колдонсок болот да, э бактылуу эне, бактылуу бала деп. Эгерде эне чын эле ушул балдары менен үйдө отуруп чогуу болуп иштебей, э балким ошо мындай энелик милдеттен гана бакыт алса, эмне үчүн болбосун? Демек ал өзүнүн тандоосу, андан ал э рахат алып атат. Бул деле сонун нерсе, туурабы?
Илон Масктын апасы Тмэй Масктын бир эмесин окуп калдым эле, интервьюсунчу.
Ошонун китебин сатып алдым эле мен дагы, кыйын болуп үйдө жатат окубай.
Таасирлендим да ошол нерседенчи. Анан ошо журналист суроо берген экен: ушундай ийгиликтүү баланы кантип тарбияладыңыз депчи. Анан ошонун жообу аябай жактым, мынтип айтат да: мен балам үчүн
аяктан кичине башкаракында ороорок айтыптыр, бирок силердин бүгүнкү программанын форматында мындай да, мен баланын үчүн эч качан жанымды сабаган эмесмин депчи. Бир сөз менен ушундай да, башка айтканда ал мен өзүм үчүн жашагам, бирок балама баягы энелик милдетим катары бардык шарттарын түзүп бергем, бирок баланы мен өз алдынча өнүгүүгө, өз алдынча өсүүгө, өзүнүн маселелерин өзү чечүүгө, өзү бакыт табууга өзүн мен ошол нерсеге үйрөттүм депчи. Биздин коом үчүн бул аябай чын эле актуалдуу нерсе да.
Таң калыштуу нерсе. Биз азыр да кичине тактай кетелич, өзү үчүн жашоо деген эмне экен. Бизде мисалы балким көрүүчүлөр ойлоп калбасын,
балаңды
баштап кой, өзүнчө жыргап жүрө бер, өзүң бактылуу болуп жүрө бер, анан кийин балаң өзү бактылуу болуп чоңой берет деген кеп жок бул жердечи.
Жок, бул жерде өзү үчүн жашоо деген эмне? Бул жанагы сиздин мисалыңыз аябай сонун да, ушул жердечи, самолеттогу кислородду биринчи өзүңө депчи. Биз биринчи айгерим айткандай өзүбүздү бактылуу кылсак, демек бизде бакыт бар. Мисалы үчүн мен эне болсом, мен биринчи өзүм бактылуу болсом, ошол бактымда кам көрсөм, демек ошол менин ичимдеги бакытым бар, демек ошол нерсени балама бере алам. Кийинкиси эгерде мен өзүм интеллектуалдык жактан өзүмдү өзүм өнүктүрсөм, кандайдыр бир нерселерди изилдесем, акылымды өстүрүп турсам, мен ошол нерсени кайра эле балама бере алам, аны өнүгүшүнө жардам бере алам. Бирок эгерде мен өзүмдүн баардык нерсени чектеп коюп эле, жок жалгыз гана ошол балам үчүн жашашым керек десем, мен эмне кылат, ички бакытым түшө баштайт. Анан ичимде бакыт жок болсо
кантип, анан бир өмүр өтүп кетет,
өтүп кетет ошентип элечи. Кайсы убакта энем да бактысыз мындай купкуру калганын өзү билбей да калат.
Анан бала өзүнүн жашоосу менен жашап баштаганда баягы эне өзүн жоготуп турат да.
Трагедия башталат. Сен мени карабай, мен сени баксам, сен мени карабай деген.
Анан жанагы үйлөнгөндө дагы көп маселе, чыныгы трагедия ошондо башталат.
Эми мына балдарды чоңойттук дейли, ушинтип өзгөчө. Баягы мен көп окугам, жалгыз бой энелер балдарына көп айтат экен да. Мен баягы курбаларыма айтып калат, менин апам ошо өмүр бою ажырашкандан күйөөгө тийбей бизди ушинтип чоңойтту, абдан иштеди, кыйналып чоңойтту да, анан кийин эми биз чоңойгондон кийин мен силер үчүн экинчи жолу турмушка чыккан эмесмин, силер үчүн мен ушинтипти, силер кыйналып калбасын, силерди башка бирөө менен жашабасын деп силер үчүн иштеп, өзүмдүн жеке жашоомо ушундай бир балта чаап, силерди ушинтип чоңойтуп коем деп, ушинтип эми бизди абдан бир күнөө сезимин азыр жаратып атабыз.
Же айтпаса деле балдар күнөөлүү сезе берет
өзү. Өзүбүздү анысы деле күнөөлүү сезебиз дейт да. Анан кийин азыр мисалы апабыз жалгыз калды, биз күйөөгө тийип кеттик дейт мисалы. Балабыз, апабыз жалгыз калып эле, биз деле карап эле мынтип эле бизден баягы күтүп эле, качан келет булар, мени качан чакырат деп эле өзүнүн такыр жашоосу токтоп калды дейт да. Ошону биз абдан бизди ушул кейитип капалантат.
Бул эң туура эмес нерсе да.
Бул нерсени мен белгилеп коеюнчу, сиз айтып атпайсызбы, бул стереотип да. Сиз дагы бир стереотипти айтып кеттиңиз биздин коомдогу, айрыкча ушул жалгыз бой энелер ушинтип калат экен депчи. Жок, бул дагы стереотип. Жанагы сиз айткан өзүн курмандыкка чалган энелер, бул толук үй бүлөдө дагы кездешет. Жана бизде бокс попто дагы айтып кетпедиби бир эже, биздин мындай колунда бар эле адамдар ушундай өзү үчүн жашашпаса башкалар жашай албайт. Жок, бул
колунда бар дагы,
колунда бары да, колунда жогу дагы, бул ошентип айтканда баягы мышлениянын эле бир форматы. Айырмасы жок, сен толук үй бүлөдөсүңбү, колунда бар үй бүлөдөсүңбү, колунда жок үй бүлөдөсүңбү, тоодо жашайсыңбы, шаарда жашайсыңбы, бул нерсе айырмасы жок да. Бул ошол адамдын аң сезиминин же болбосо ойломунун эле бир форматы. Ошол ойломдон чыксак, бизге айырмасы жок, колунда барбы жокпу, жалгыз бойбу, толук үй бүлөбү, ал андан айырмасы жок да. Бул ойлондун эле бир,
демек аял өзү ошондой ой жүгүртүүсү болсо, бул ошо.
Эгерде толук кандуу, өзүн толук кандуу сезген аял толук эмес үй бүлөдө баласын жалгыз тарбиялап атса деле, ал ошол нерсени мындай месседж кылып берет баласыначы. Бактылуу жашоого мүмкүн, мен сага ыраазымын, сенден күтүп эмес, мен сен үчүн жашап атам эмес, кандай сонун сен менин жашоомдо барың, сага мен мага сен ушунчалык кандай сонун бакыт тартуулап жатасың деген позицияда чоңойтсо, ал ошол бала дагы бактылуу болгонду үйрөнөт.
Сонун ойлор айтылды. Биз дагы бир жолу айтып өтөлү, бул берүүдө эне менен баланын ортосун ажырма эмес, тескерисинче байланыш тууралуу ошол эле кезде менимче берүүдөгү сонун бир месседж, ой, бул бактылуу эне, бактылуу бала болду. Жыйынтыктай эле?
Ооба, анан мындай өзү үчүн жашоо деген бул эми буга чейин да биз айткандай баланы таштап кетиш, же болбосо бала чоңоюп ата энесин бакканга милдеттүү эмес деген нерселерди айткыбыз келген жок. Албетте адам болуп бири бирөдө жашагандан кийин бири бирине кам көрүү зарыл сөзсүз э. Ошон үчүн биз үй бүлө болуп жашап келатабыз.
Ошол кам көрүү болгону гана талап кылуу эмес, жана аби айткандай сүйүүнүн аркасынан
келет. Болгону гана ошол апалар өзгөчө э, ошол балдарын тарбиялап эне болгон баягы заматтан баштап өзүн эч качан унутпай, өзүн өзү бактылуу кылганды билиш керек. Жана сиз айтып калбаңыз, берүүнүн эң башында жок дегенде бир балдарды уктатып коюп деле, же болбосо балдарды бир жарым күнгө жөнөтүп кой, апаңдыкына каяк болсо да, өзүң келип жан талашпа, кир жууп үй жыйнабай э, бир эки саат болсо дагы өзүңө мындай бир чай коюп э, сиз айтканда баягы жакшы көргөн таттууларыңды алып чыгып жеп, жакшы көргөн бир тасмаңды көрүп, өзүңчө бир кичине убакыт болсо да өзүңө бөлүп, сени бактылуу кылган нерселер жасап, мындай бир бактылуу эне болгон,
бактылуулук чөйчөгүн толтуруп туруу керек да эне.
Ырас, ошо бүгүн биз берүүбүздө өзүн экинчи планга коюп, болгон убактысын, жашоосун балдарына гана арнап жашаган энелердин образы кайдан келип чыккан, жана бул балдар үчүн жана энелер үчүн кандай кесепеттери бар э, ошол нерселерди талкуу кылдык. Абдан кызык талкуу болду. Бүгүн студиябызга ырчы Каныке жана Аха KG компаниясынын тренери Чолпон Бекболотова келип берди. Маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Берүүнү Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмкиде көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.
Эже сиңдилер, кийим алыңыз.